waaw jàngat bi yomb na parce que lépp la yoon bind bi may wax ak yéen ñi ngi gëstu revue code électoral ministère de l'intérieur pour nekk candidat élection présidentielle da ngay sukkandiku ci ni constitution bi bind sukkandiku ci loi bind surtout code électoral code électoral dafa am ñaari article yu am solo ba ñett article ben L 31 ba L 33 li ci def LO 114 ba LO 120 yépp ci nu nit mën a nekkee candidat la article yi jiitu dañ bind ci liste électorale sax bala nga koo mën a def war nga am ses droits civils et politiques ba pare boole ci bañ a nekk ci incapacité boo xam ni prévu par la loi xam nga loolu nit ñi dañuy juum ndax dañuy yem rek ci waaw am na droit civil politique déedéet yemu ci lim bi def ni na nga am sa droit civil politique ba pare doo nekk ci incapacité boo xam ni yoon tere na la nga nekk candidat or article L 33 bu code électoral def ni soo amee condamnation pénale lim bi nag gudd na en tout cas bu Karim Wade ci la bokk doo mën a nekk ci liste électorale yi waxatuma laa nekk candidat loolu dañ ko bind mu leer sans jour soo ñëwee maintenant ci article LO 114 ak 120 yooyu mooy wax nan la ñu mën a nekkee candidat élection présidentielle yan këyit ngay disposé nga war a joxe këyit yi jiitu mooy war nga mën a nekk am sa certificat de nationalité ñu wane ni sénégalais nga ñaar war nga mën a indi bulletin de naissance boo xam ni am na 6 mois ñett dolli nañ ci nga war a mën a indi casier judiciaire bulletin numéro 3 or Karim Wade su indee casier judiciaire bulletin numéro 3 condamnation yi dana ci nekk article LO 120 ni ku mënul remplir condition yooyu su boobaa sa candidature conseil constitutionnel daf ko war a dàq non seulement conseil constitutionnel daf ko war a dàq mais candidat bu nekk war na mën contester sa candidature devant le conseil constitutionnel loolu mooy wane ni donc tant que Karim Wade mi ngi am grâce di bàyyi ay kiyam du ko mën a nekk candidat aux élections présidentielles ni législatives loolu la yoon tëral sans politique sans polémique ni rien du